Já nevím, jak mám nahodit tuto ani. Tak jdem. Milí čtenáři, ty... Co tam může vás ale zůstat? Milí čtenáři týdeníku Echo a naši posluchači, srdečně vás zdravím u 17. podcastu Porada týdeníku Echo. Jsme v kompletní sestavě, tedy je nás pět a jsme téměř dokonale genderově vyvážení a vzniklo to přirozeně bez nátlakových regulací. Je totiž s námi Tereza Matějčková, kterou tímto vítám na naší poradě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Sedí s námi i Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
A Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A o čem se budeme bavit? Využijeme toho, že je tady Tereza, která zná situaci na humanitních fakultách, kde začínají nepokoje až vřava, a to kvůli mizernému finančnímu ohodnocení. Budeme se vracet samozřejmě víckrát i v dalších vydání k bankám, protože jsou další banky ve vážných finančních problémech. Existují náznaky, že by se něco mohlo dít i v České republice, a to bude téma pro Lenku. A třetí bude téma aktivity aktivního prezidenta Petra Pavla. Probereme tezi Pithart proti pithartismu. Výběr ústavních soudců, který je velmi kontroverzní, a vůbec podíváme se na boj o vliv na Hradě. Dal bych slovo Tereze, která nám řekne, co se vlastně na těch humanitních fakultách děje.
Ano, tak já možná začnu tím, že nejsem odborník na akademickou politiku, ale posledních asi 8 let jsem vyučovala, nebo dosud vyučuju, na Pražské filozofické fakultě. A vlastně během posledního asi roku se postupně filozofické fakulty nebo vůbec humanitní obory po celé České republice zvedají a začínají se ozývat, neboť tedy mají nepochybně humanitní vědci velmi nízké platy. A vlastně původně vzešla tady ta vlna, myslím, z Univerzity v Olomouci, ale ještě jiný problém je na Pražské filozofické fakultě, nebo vůbec na Karlově univerzitě, kde vlastně došlo k takové anomálii, asi by se dalo říct, že ty platy jsou v rámci jednoho tělesa, kterým je Karlova univerzita, velmi nerovnoměrné. To znamená, že vlastně lékař za svoji přednášku před studenty a za svoji práci se studenty dostává řádově více zaplaceno než filozof vlastně za analogický výkon. Což je v nějakém ohledu, myslím, skutečně jako nespravedlivé, a ona nikdy spravedlnost nemůže být absolutní, ale relativní vlastně asi v jedné budově nebo v jedné instituci by být mohla. Proto vznikly, teď jeden kolega napsal článek, vlastně Karlova univerzita neexistuje v tom smyslu, že tam neexistuje vlastně jeden přístup rovný ke všem. Takže to je, myslím, takový základní problém, a asi se to, nebo nepochybně se to vyostřilo, ty platy jsou tam dlouhodobě velmi nízké. Vlastně odborný asistent má něco přes 30 tisíc a základního platu, ale je třeba říct základního platu, protože potom jsou tam institucionální projekty, granty, a já mám vlastně součástí mojí pracovní náplně, že musím žádat o granty. To znamená, že potom ten reálný plat třeba v mém případě jako nevypadá tak, jak čtu v médiích, ale...
Jakože je větší, jo?
Že je vyšší, ano, tak že je vyšší, protože mám grant. A pak je teda otázka samozřejmě, do jaké míry je legitimní vlastně žádat po lidech, aby si vlastně na sebe vydělávali a nedat jim nějaký jako slušný základní plat. Jo? Protože jako na tom základním platu v současnosti v kontextu inflace se skutečně jako velmi těžce vyžije. Jo? Chápu, že prostě lidi, kteří mají rodiny, tak je to mimořádně obtížná situace.
A tu iniciativu, ten protest organizují pedagogové nebo se do toho zapojují i studenti?
Protest organizují, tento protest, který třeba jsme viděli včera, organizují pedagogové, vyšel od pedagogů, ale za teda opravdu obrovské solidarity studentů. To, jo, já si myslím, že pedagogové velmi dlouho se zdráhali vůbec do toho vstoupit, protože ono, co si budeme povídat, ono je to jako velmi ženantní na veřejnosti hovořit o svým platu a vlastně i v této situaci velmi obtížné jako žádat víc v momentě, kdy teda teďka jsme právě, že jo, u toho u té, já nevím, společenské potřebnosti, ale jako člověk, když je filozof, tak já jsem vlastně vždycky považovala a myslím si, že to mají moji kolegové vlastně za takový jako až luxus moci se živit filozofií, jo. Ale zároveň jako beru to, že my jako se neživíme jenom filozofií, my skutečně jako někoho vzděláváme a za to si asi zasloužíme plat, který by byl srovnatelný se ostatními profesemi, který dělají tuto práci na stejné instituci. Ale takže si myslím, že pedagogové opravdu se zdráhali dlouhou dobu do toho vstoupit. Já si pamatuju, že před rokem, když jsme nějak poprvé o tom hovořili, tak já jsem říkala, já v životě nebudu jako demonstrovat za nějak jako za sebe a říkalo to spoustu, ale postupně se to jako proměnilo, protože si myslím, že ta situace je v nějakém smyslu určitě jako při nejmenším na Karlově univerzitě na Filozofické fakultě naléhavá.
A vy jste zahrnuti jako pedagogové humanitních oborů v tom balíčku vládním, k jehož cílem je zvednout platy učitelů na úroveň 130% průměrného platu?
No to je další věc, že vlastně mzdy učitelů vlastně stále stoupají, nebo stoupaly a je to v pořádku, ale vlastně my jsme vždycky jakoby byli vyňaty tady z toho, že je jako vlastně nejsme učitelé, že jsme akademici. No, takže
ale ona tam do toho přece vstupuje další věc, to je úplně jiný systém. Já jsem dlouho se věnovala jako psaní o financování vysokých škol, koneckonců expertem tady na to byl sociolog Petr Matějů, před pár lety zemřelý. A ty školy mají obrovskou akademickou svobodu od roku 92. Ty vaše platy v zásadě neurčuje politika. Politika rozhoduje o jediné věci, jaký je takzvaný normativ na studenta, který odchází na ty školy, a to je věcí rektora, děkana, tam nejsou tabulkové platy, jako jsou u učitelů, který nadiktuje stát na středních a základních školách. Tam prostě, když přijde mladý hvězdný učitel, tak ho nemůžeš zaplatit, protože jedeš přes tabulku. Toto si určují ty školy sami, čili jako, jak si přesně tady před podcastem zmiňovala, možná je škoda, že se nešlo za paní Králíčkovou a jde se před, za paní rektorkou Králíčkovou a jde se před úřad vlády. Jiná věc je to, že samozřejmě to financování se odehrává dvěmi kanály. Jeden je právě ten normativ na studenta, který je u těch společenských věd výrazně nižší, než je u jiných oborů, protože samozřejmě ono je spočítáno, kolik ta výuka toho studenta stojí a samozřejmě třeba hodně se o tom mluví v případě stomatologie, kde je ten nejvyšší normativ a kde je extrémně drahá ta výuka, protože těch studentů taky přijímá strašně málo. I u těch lékařů je samozřejmě větší ten normativ. A to je jedna část. A na druhou stranu se právě říkalo proto, aby ti lidé si nezvykali na jistotu těch stálých platů, který prostě nesou akademickou jistotu, že člověk nemusí skoro nic dělat. Takže jsou tam ty granty a to je vlastně přes různé grantové agentury, technologické agentury a jiné další. Ale ve finále je to vlastně obrovská svoboda těch fakult. Čili stěžovat si politice. Jestli za něco by teda paní rektorka měla lobovat, tak zvyšte nám normativ na studenta filozofické fakulty. A nebo naopak prostě ono to vede pak k druhé věci těch studentů. Byste ty peníze měli, se přijímá strašně moc, že jo. A je to masová továrna jako na jak ty sama ráda píšeš na polovzdělance velmi často, protože řada těch lidí tomu vůbec jako není schopná ani těm nárokům dostat a ty laťky se přirozeně snižují. Ale já včera jsem úplně náhodou měla v salonu ekonomického poradce premiéra, říká super, takže akademici nám tady říkají, že chtějí zrušit akademickou svobodu. Super, tak se o tom pojďme bavit. Zatím to bylo úplně opačně.
My jsme byli s Lenkou včera v Českých Budějovicích na setkání s našimi předplatiteli. Strávili jsme spolu skoro 8 hodin. Dovedete si představit, jak to bylo náročné pro nás oba dva. Ale připravovali jsme se na tento podcast a Lenka tam ty se z toho trošku dotkla, že jo. Tady je chronický nedostatek stomatologů.
Přijímá se 40 v Praze na lékařskou fakultu, to ano. Je ročně.
A to je z toho důvodu, že náklady na vychování, na studium stomatologa jsou nejvyšší vůbec, jedny z nejvyšších.
Vytrénování, ona se na těch zubech někde musíš naučit pracovat, to není, že si
tak
o těch
zubech... Tak to Lenko dopověz, protože ty jsi mi to vyprávila a ty to znáš ten příběh líp.
No, jako to tady se přesně jako ukazuje, že na některé obory, které jako vycházejí levně a my si v tom snadno odškrtáváme, že pak máme masovou vysokoškolskou vzdělanost, přijímáme jako masovně lidi, u kterých pak třeba je právě i složité. Já chápu, že řada těch lidí má třeba problém si sehnat ten grant, že mají, je to složitější třeba u těch mezinárodních grantů, než jací mají ekonomové. Hej, Filip Matějka z CERGE mi nedávno vyprávěl, který má grant za jako jeden z největších grantů v celých jako Evropské unii, který dostal na ekonomii. Já chápu, že třeba v těch humanitních oborech je to jinak mnohem, mnohem těžší, ale je to opravdu na nějakou jako úvahu, která ale míří na ministra školství a na tu politiku.
Na celkovou změnu financování školství?
Financování vysokých škol. Já osobně, kdyby bylo na mě, já bych tam tu akademickou samosprávu zrušila v mnoha ohledech. Já si myslím, že to vede k nekvalitě. A vždycky říkal známý sociolog Ivo Možný, že to vede k vládě průměrných, protože ty průměrní ve finále zvolí průměrného rektora, děkana. A skutečně to, já nevím, co si o to myslíš, jako, ale...
To je ta hezká věta z toho protestu, kterou si zmiňovala včera na tom křtu knihy Petry Hůlové.
Počkej, to bylo něco jiného. Ale můžeme se taky k tomu dostat, ne? Já jako souhlasím s tím, že naším primárním partnerem by měla být rektorka, co se týče Karlovy univerzity. Jo? Potom je jiná věc, že vlastně fakulty po celé zemi jako mají tento problém. Ale jako zároveň taky bych se chtěla postavit za filozofickou fakultu v tom smyslu, že ona je velmi schopná i získávat ty granty. Měli jsme tam teďka jako opravdu velký evropský grant 5 let. Filozofická fakulta patří k nejlépe hodnoceným, 5 nejlépe hodnoceným fakultám na Karlově univerzitě. To znamená, není správná ta teze, která se často jako šíří mediálním prostorem, že vlastně ti humanitní vědci jsou jako nějakým způsobem jako nekvalitní. Jo? V kontextu prostě mezinárodního hodnocení mi jako mě připadá až jako zázrak, co vlastně někteří mý kolegové zvládají v daných podmínkách, že prostě publikují v Cambridge University Press a tak dále. Jo? Takže to jako bych, to bych jako na to bych přece jenom důraz položila. Zároveň ale, a to, co vidím já a co je, myslím, velký problém, je vůbec jako reputace humanitních věd ve společnosti, která je jako, myslím, špatná. A i teďka se to ukázalo z určitých takových jako rozpačitostech, že vlastně najednou humanitní vědci říkají, my jsme jako zapotřebí, ale máme smysl, ale zároveň oni by to měli jako nějakým způsobem, zdá se mi, jako lépe teda ukázat, lépe prezentovat, přesvědčit tu společnost o tom. Já si myslím, že jako humanitní věci skutečně potřebujeme. A je otázka jako kolik, to jako je jasné, ale vlastně nemůže to, myslím, být tak, že si humanitní vědci mohou myslet, že se jako stáhnou do těch svých budov a potom vlastně si budou říkat, no nám společnost nerozumí. No jasně, že vám nerozumí, protože jako vy to musíte jako vysvětlovat, co vlastně děláte. A to si myslím, že jako chybí. Ale zároveň další věc je, že další věc je, jo, protože jako humanitní věci se tradičně jako štítí médií, jo, a štítí se vlastně.
Tak ty nějaký... tady odvádíš práci za celou filozofickou fakultu jako mírou skutečně a jako roky. Jo.
No dobře, ale jako taky za to jako myslím dost platím vysokou cenu, protože se to jako neúplně myslím, není to oceňováno a z filozofické fakulty taky bych teda chtěla říct, že odcházím, jo, takže že vlastně i já jsem součástí nějaké krize, kterou pociťuju v těch humanitních vědách a to, že vlastně nějakém smyslu jako se humanitní vědy asi budou muset nově orientovat v té změněné společnosti, nově si najít, nově si vyjednat místo, protože to třeba vidíme jako na západě je opravdu radikální pokles zájmu o studentů, o humanitní vědy. Jo, nedávno vyšel článek v The New Yorker, kde vlastně 1970 na Harvardu chtělo studovat 40% nebo končit, jako dělat major v humanitních vědách, než dneska je to 7%. Jo, a vlastně to postupuje celým západním
světem.
Ono
to už vidíš dneska třeba na dobrých pražských gymnáziích, kde vlastně ty děti, jako když míří na západní univerzity, tak míří na biologie, biochemie, technické obory, kybernetiku a tak dále. Já jsem se chtěla, pardon, zeptat na jednu věc. Když získáte ten grant, tak vlastně to je přece ta cesta, přes kterou se dají zvednout ty platy, nebo interpretují to špatně? Ten grant, že jo, vez velká část, tak je nějaké cestovné, že jo, nějaké jako nákup literatury, si jako dokážu, jsou ty položky asi účelově rozdělené, ale zároveň je to přece ta cesta, že když člověk má ten grant, tak si skutečně, tam jsou velké prostředky, jestli si správně uvědomuji, zrovna u humanitních věd, právě na platy, odměny, řekněme to, jako příjmy akademiků. To je taky jeden ze smyslů a vlastně právě ten tlak na to zvyšování a udržování kvality vedl k tomu při některých těch reformách vysokých škol, že nedáme jim to všechno, jak se říká, normativem, budeme je motivovat, aby se snažili. Čili pokud má filozofická fakulta takhle dobré granty, bys můžeš mě to nějak vysvětlit?
Můžu to vysvětlit na svém příkladě, na jako svý situaci, kdy jsem skutečně byla součástí tohoto velkého evropského grantu, skvělého grantu a myslím si, že mnohým členům skutečně ty platy vzrostly nějakým způsobem, ale často třeba já jsem byla v sekci postdoku a mě plat prostě nevzrostl, ale mnohonásobně mi vzrostla pracovní a byrokratická zátěž.
Můžeš nám jenom vysvětlit, co je to postdoku?
Postdoku to je osoba, která má nějaký omezený, myslím, do pěti let od doktorátu, od ukončeného doktorátu, takže mám velký doktorát a vlastně jsem jakoby mladý vědec.
Hele, ale to bylo rozhodnutí toho vedoucího toho grantu, že vám jako postdoktorantům prostě ty peníze nedá. Je to zase vlastně, jak když se manažer rozhodne ve firmě, tomu dá, tomu nedá, že jo. Jako je to prostě, on měl to právo to udělat. Tady vlastně se nebavíme o žádném zásahu státu, je to o tom, že prostě to asi dal nějakým docentům a profesorům. Ano, nebo sobě, já nevím.
Ne, sobě určitě ne, jo, já myslím, že z toho zase až tak právě moc nikdo nechce. Jako,
kam to šlo, jako ty peníze?
Ty peníze šly na publikace, na cestování, na organizování konferencí a samozřejmě na platy. Šly taky na platy, jo, jako spoustě lidem se jako zvýšily platy, ale některé skupině zase ne. A pak je otázka také, vlastně ten nárůst platu, myslím, i v rámci, i v kontextu těchto evropských grantů není adekvátní tomu, jaké úsilí člověk musí potom vynaložit při správě toho grantu.
Jo, že ten grant je v zásadě malej na tu práci, kterou musíš udělat.
Ano,
ty tam taky vlastně...
Ještě jedna důležitá věc. Ještě jedna důležitá věc. Zároveň tyhle institucionální granty jsou velmi často tematicky zaměřené. To znamená, my potom musíme jako bádat ke věcem, kterým třeba já jako nechci bádat. Jo? Jako ať už to jsou konspirační teorie, ať už je to pojem resilience, ať už je to pojem jo, prostě tyhle jako témata, který...
Jako módní témata vlastně. Jo.
No ano.
Počkej, a na to, co tě baví, bys takový grant dostala? Na to, o čem bádat chceš? Skutečně.
A tak jsou evropské granty, kde skutečně si můžu jako vybrat, jako, ale samozřejmě, jako my potom žádáme, samozřejmě potom, když žádám o grant, tak já musím uvažovat o tom, co vlastně je aktuálně, jako, po čem je poptávka, ale po čem je poptávka kde, tedy na té jako evropské úrovni, že jo, jo. Takže, ale jsou individuální granty, které ale zároveň vlastně velmi obtížné je skutečně získat. Už jo, tam prostě ta úspěšnost je naprosto mizivá a investici, kterou do toho člověk vloží, to třeba rok člověk připravuje ten grant za podpory dalších lidí, kteří mu říkají, jakým způsobem to psát. A my vlastně tady tu institucionální podporu na to nemáme.
Jakože to je formalistní a byrokratický strašně.
Ano, tak jako třeba v Německu jsou skutečně jako oddělení, kde když chce někdo podávat tento grant, tak napíše první náčrt a potom rok vlastně s tím to přepisují a různým způsobem jako mu radí, co tam ještě má napsat. Jo? A jako je to už žánr svého druhu. A pak je prostě otázka, jako kdo do toho chce jít. A já jsem třeba zjistila, že do tohohle já jako jít nechci. No.
Tak, Ondřejně se nadechoval.
Ne, tak já mám taky pak zkušenosti, já jsem taky měl grant během studia, jenom teda jako malej, rozumím, se nemůže rovnat tomu, co měla Tereza, ale jako ta byrokracie podle mě, občas si člověk říká, jestli to za to stojí, kvůli ty byrokracie, protože já jsem třeba na finančním oddělení fakulty jsem byl víckrát než kdekoliv jinde kvůli tomu a je to prostě a myslím, že to je problém všeobecně celosvětově s univerzitním vzděláním, někde jsem nečetl, že snad jako Stanford má víc administrativních pracovníků, než pomalu jako profesorů a tak. A to univerzitní byrokracie jako je celosvětový problém. A taky myslím právě problém s těma grantama je ten, že tě jako ženou někam, no já myslím, jaký to představa, ideální představa bádání univerzitního, že člověk jako je ten myslitel a zkouší jako vymyslet nějakou novou velkou myšlenku, no se zajímá tím, co baví právě, ale ty granty tě někam směřují, kam právě ty vždycky nechceš. A to je, myslím, historicky dost často ty nejúspěšnější myslitelé, badatelé věci nebyly lidi, kteří byli jako závislí na grantech a který jako směřovali někam dost často, to třeba v Anglii byli, jo, takový ty nezávislí gentlemani, kteří měli vlastní příjem ze svých polí, ze svých firm a mysleli a mohli si dělat, co chtěli, nebo dost často se jako dneska si jako lidi dělají jako trochu legacy z Kanta, že kdyby Kant dneska bádal, tak jako je úplně jako nula, protože jeho citační index, no to jeho jako publikační činnost byla vlastně na dnešní problém jako hrozně malá.
Jo, ale pravda, že ty lidi dost často byli financovaný svýma rodinama, nebo no, jako rodinným majetkem, rentama, že si vlastně o ty peníze neříkali státu, jo. To je taky jako důležitý říct, protože vlastně nic takového tady nebylo. A ještě k tomu Stanfordu, no, oni tam, a to jsme taky s Daliborem se včera dotkli toho tématu, a to je školný, že jo. Americké univerzity mají obrovskou byrokracii, která funguje na administraci školního, protože oni mají také odložené půjčky, mají různé úvěry a mají spoustu zahraničních studentů, kde se zase jedná o různé fellowshipy, že jo. A to samozřejmě jsou tam různé daňové režimy pro ty studenty z cizích zemí. Tak jsem si to zažila v Americe, že návštěva tady těch finančních oddělení fakt není jako sranda, ale velká část právě souvisí se školním. A mimochodem, to je úplný tabu, že jo? Kdyby se řeklo, tak teda cestou k tomu zvýšení i prostě statusů, životní úrovně a tak dál bude, že ty studenti prostě zaplatí. To by tady byla revoluce, to tobě, myslím, pan premiér říkal, ať si založíš stranu, ne?
Když jsem to prosazoval, když jsme se nedávno potkali a prosazoval jsem myšlenku, že by se měli vrátit nějaké poplatky do zdravotnictví, aby že by bylo být zavedené školství, jak mi říkal, tak si založ politickou stranu a jdi tady s tím programem do voleb a uvidíš, jak dopadne, že jo?
Tak Petr Fiala byl v roli ministra školství ten, kdo to ve vládě ODS důsledně zabil tohle téma, to je test třeba říct.
Dan měl takovou světlou chvilku, že chtěl něco říct, ještě zůstává.
Já tam nevím, já si to nepamatuju, ale mám asi tak dvě jakoby poznámky. Jedna je, jak mluvila Tereza o tom, že říkala jsi to ty, že ubejvá, nebo že radikálně klesá zájem studentů o humanitní vědy, tak jestli tomu nepředcházelo to, že nejdřív radikálně kles zájem o studenty humanitních věd nebo absolventy humanitních oborů, jo, na západě teda. Pak bych se tě zeptal, jako insidera,
no,
třeba z filozofické fakulty, jestli v posledních letech ty některá velká témata politická, která dneska se dohromady sečetla v té ohromné inflaci, jako byl třeba covid, lockdowny a jako je třeba klimatická politika, za kterou, pokud jsem to správně pochopil, filozofická fakulta je bašta klima alarmismu. Tak jak se vlastně většina těch vyučujících na tvojí fakultě tady k těm tématům stavěla? Se náhodou si sami nekopali hrob?
Tak k tomu prvnímu, že klesl zájem o humanitně vzdělané lidi, jako my na to třeba v Čechách na to zatím nemáme čísla. Ty jako studenti humanitní, absolventi humanitních věd mají zaměstnání, máme jako nižší nezaměstnanost než jaké jiné fakulty, takže jako nepracují třeba v humanitních vědách, ale to si myslím, že nesvědčí proti humanitním vědám, ale prostě proto, že mají nějaké dovednosti, které lze přenést.
A co
jinam
dělají?
Co dělají?
Když nejsou v humanitních vědách.
Když nejsou v humanitních vědách, tak já nevím, my máme přece spoustu politiků s humanitním vzděláním.
Skoro
máme
sociologové spoustu, chodili do marketingu, do velkých bank a podobně. Jako
novinářů.
Třeba já jsem tady.
Ondřeje Tomáš. jo, myslím si,
učitel,
že
ne,
v marketingu. Pak jsou jako samozřejmě a potom je celý jako kulturní průmysl, že jo, to jsou jako knihovny, to jsou nakladatelství, galerie a tak dále a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že jako v tomhle zatím tady problém není. A my jsme ale měli taky, a já o tom nechci nějak jako dlouho mluvit, jo, tak, ale jako my jsme tady třeba i v Čechách měli dlouhou dobu velmi luxusní teda pozici absolventů humanitních věd, kdy ty, kteří měli zájem zůstat v humanitních vědách v akademické sféře a byli šikovnější, tak to mohli udělat. Třeba v Německu toto možné není. Jo? V Německu je podstatně větší konkurence, to je taky třeba říct. Jo? Být vlastně profesorem nebo docentem v Čechách je něco řádově jiného, než být docentem nebo profesorem v Německu, kde prostě ta konkurence a kde opravdu mimořádně šikovní lidé nemají to zaměstnání.
Protože taky tady se to zakládalo a ten obor se musel teprve saturovat.
Ano,
jo?
Ano. A přesně tak. Přesně tak. Ale jako myslím si, že ty poklesy, které o nich jsem hovořila ve Spojených státech, tak ty skutečně jsou zdůvodňovány tím, že se studenti bojí o uplatnění. To,
no, no tam je to opravdu, ale souvisí s tím, že oni se tam na to studium musí půjčit. No. Takže se na to jako to souvisí s tím tak školným a samozřejmě oni ho začínají splácet až ve chvíli, kdy dosahují samozřejmě nějakého platu, ale ta uplatnitelnost a tam ten masový příliv na ty společenské vědy předcházel předtím a skutečně se ukázalo, že příjmy těchto lidí jsou nesrovnatelný s lidma, kteří odešli do financí, farmacie, prostě do těch oborů s vysokou přidanou hodnotou. A dneska je to vidět i třeba, je to vidět na anglosaských školách v České republice, jako vlastně kam ty děti už míří. Práva jsou nejměkčí obor, velmi často, kde samozřejmě ta uplatnitelnost je extrémně vysoká, ale oni to prostě vnímají, oni vnímají mnohem víc perspektivu své kariéry, oni jsou pragmatičtější, že jo, ti anglosasové a musí to zaplatit. No.
Já taky, ale myslím, jako jak naznačoval Dan tady, jestli si to jako nevykopali ten hrob sami, tak myslím, že to aspoň v té anglosaském světě to trochu také, protože rozhodně upadla prestiž prestiž těch humanitních oborů a myslím, že jako chud dřív bylo vnímaný, že některý, že humanitní obor ti má dát jako nějaký celkový jako vzdělání a potom s ním může dělat cokoliv, že třeba jako spousta britských politiků měli právě buď PP, což je jako ten jako známý obor na Oxfordu, že tě to směřuje na velkou politiku, byli to historici, Jacob Rees-Mogg, jeden z takových čelních představitelů z konzervativní strany, tak ten viděl miliony vlastně City předtím, než šel do politiky a má vystudovanou myslí historii, nemá vystudovanou ekonomii a tím, ale to, jak naznačila Lenka, tím a upadla prestiž, tím se tam nahrnuli ty lidi, kteří trochu jako očekávali a potom byli zklamaní z toho, že nemají ty peníze a tím se radikalizovali a tím se vytvořil jako ten takový ten stereotyp toho akademika, který bojuje jako za gender nebo co a humanitního a ty lidi, kteří jako by chtěli nějakou prestiž, tak šli spíš do toho stemu, jak se říká, do těch tvrdých věd.
Hele, třeba ještě poslední větu.
Poslední věta od Terezy a pak půjdeme na další témata.
Ano, jenom ještě to, jako je samozřejmě důležitý, co říkal Dan a co teďka říkal Ondřej, skutečně ten pokles v té Americe je zdůvodňován mimo jiné také tím, že jako levicovost některých amerických kampusů může být pro některé skutečně odrazující. A jako i my tady máme, myslím, takový rozpor. Jo. Na jednu stranu akademici říkají, my stojíme vlastně mimo ty hlavní společenské proudy, my to jenom reflektujeme. A na druhou stranu, ale spousta akademiků říká, univerzity mají společenskou odpovědnost. Ale tu společenskou odpovědnost už často definují nesmírně ideologicky omezeně. Jo. To znamená, já naprosto nemám žádný problém s tím, když je spousta akademiků, kteří by vystupovali na podporu různé klimatické politiky a zároveň, a klidně ať si studenti uspořádají okupační stávku za klima, zároveň ale jsem třeba jako sama zaznamenala, že v momentě, kdy se k tomu, vůči tomu někdo vymezí, jenom třeba vůči té okupační stávce za klima, třeba já, tak člověk jako teda sklízí trošku bouři. Takže a vlastně už se mi začíná říkat, že vlastně já teda nenaplňuju tu společenskou odpovědnost.
A to říkají kolegové nebo studenti?
Studenti, ale zaznamenala jsem to i jako stran kolegů, ano, ale jako menšiny, jo, ale jako kdybych prostě byla, jo, ale tam je ten problém, že jo, že my nemáme stát, že my máme moci jako být na jakékoliv straně, jo, ale když budu na straně klimatické politiky, tak si mě nikdo nevšimne. Když řeknu něco ani ne ve vztahu ke klimatické politice, ale ke klimatické stávce, tak už si mě všimne. O, a to je vlastně jako
když
to...
Když se nepřidáš.
Když se nepřidám. A to je jako
stačí
vlastně...
Stačí se nepřidat.
Stačí se nepřidat. A to je vlastně jako nepříjemný. To je nepříjemný, no.
Milí posluchači, slyšeli jste první půl hodinu našeho podcastu Porada týdeníku Echo. Celý hodinový podcast si můžete přehrát pouze na našich stránkách echoprime.cz. Jako předplatitel Echo Prime navíc získáte denní komentáře na Echo 24 zdarma, navíc bez reklam a především dostanete kompletní vydání týdeníku Echo v digitální podobě. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden.